Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Казанда узган Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының йомаклы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында билгеләп үтелгәнчә, республика юллар озынлыгы буенча лидерлар рәтендә 40 мең километрдан артык. Шулардан федераль юллар өлешенә 1400 километр, төбәк юллары 13800 километр, муниципаль юллар 25700 километр тәшкил итә. 2025 елда 224 километрдан артык федераль төбәк һәм җирле юллар төзекләндерелгән һәм реконструкцияләнгән 1464 километр юлларга капиталь ремонт һәм ремонт ясалган. Берничә эре инфраструктура проекты гамәлгә ашырылган. Республиканың юл транспорт комплексында 2025 ел нәтиҗәләре турында Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов сөйләде. Татарстанда җәмәгать транспортын үстерүгә зур игътибар бирелә дип ассызыклады ул. Автомобиль һәм шәһәр электротранспортының хәрәкәтчән составының саны 577 даими маршрутка хезмәт күрсәтүче 2376 берәмлек тәшкил итә. Соңгы 5 елда республикада шәһәр ишендәге һәм шәһәр ара маршрутлар өчен 657 яңа автобус һәм 72 троллейбус сатып алынган. Узган көннәрдә яуган кар аны җыештыру эшләре юлда йөрүчеләр өчен иң популяр һәм актуаль тема булгандыр. Күз күреме начарлану, юллар тараюы, бызлаук һәм кар кертләре аварияләр санын арттырды. Казанда вазгыятьне бераз җиңеләйтү өчен буран планы гамәлгә кертелде. Сишәмбегә кадәр укыту һәм спорт чараларын кичектерү, мәктәптә укытуны дистанцион форматка күчерү эшләре башкарылды. Күләмле яуым-төшем нәтиҗәләрен бетерү буенча коммуналь хезмәтләр һәм юлларны карап тотучы оешмаларның эше дәвам итә. Ә Каргалмашка республикабыз территориясендә салкыннар килде. Татарстан дәүләт автоинспекциясендә машина йөртүчеләргә куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр. Мондый түбән температураларда озак сәяхәтләргә чыкмау яхшырак, чөнки автомобильләрнең кинәт ватылу ихтималы сизелерлек арта. Мәсәлән, дизель автомобильләре ягулыгы салкында катарга мөмкин. Автомобиль йөртүчеләргә аеруча сак булырга, ә юлга чыгар алдыннан машинаны җентекләп карарга киңәш ителә. Моннан тыш, җылырак киенү, үзең белән кайнар чәй һәм мөмкинлек булганда өстәмә ягулык запас алу яхшырак. Татарстан дәүләт автоинспекциясе каршы як паласа профилактик рейдына йомгак ясады. 17 гыйнвардан 31 гыйнварга кадәр инспекторлар каршы як паласага чыгу белән бәйле 517 юл хәрәкәте кагыйдасын бозу очрагын теркәгән. Ведомствода искәртүләренчә, мондый кагыйда бозу 7500 сум күләмендә штраф яки 4 айдан 6 айга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Кагыйданы кабат бозган очракта машина йөртүче 1 елга правасыннан кулак кагырга мөмкин. Узган елда Татарстанда каршы як паласага чыгу сәбәпле 54 юл транспорт һәлакәте булган. Бу аварияләрдә 28 кеше һәлак булган, тагын 92-се төрле тән җәрәхәтләре алган. Башкалабызда түләнгән административ штрафларны кире кайтару өчен электрон гариза формасын керттеләр. Казан Россиядә мондый яңа эш алымын куллануучы икенче шәһәр булды. Хәзер физик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм компанияләр бер кочак кагаз тутыруны читтә калдырып, гаризаны онлайн рәвештә тапшыра ала. Әлеге хезмәтне эшләтеп җибәрү турында эшлекле дүшәмбедә административ техник инспекция идарәсе башлыгы Артур Мөхәммәтшин хәбәр итте. Кешеләрнең тормышын җиңел әйтә, вакытны һәм нервларны саклап калырга ярдәм итә торган барлык башлангычларга шатбыз. Башкарма комитетының структур бүлекчәләренә бу юнәлештә уңышка ирешкән хезмәттәшләребезнең тәҗрибәсен кыюрак үзләштергә кирәк. Бүгенге көндә Мәскәү безнең өчен шәһәр хуҗалыгы белән нәтиҗәле идарә итүнең ачык бер мисалы. Һәм әлеге тәҗрибә Казан белән бергә илебез шәһәрләре һәм аннан читтә урнашкан төбәкләр өчен дә гаять әһәмиятле, дип билгеләп үтте шәһәр җитәкчесе Илсур Метшин. Акчаларны кайтару процедурасын гадиләштерү һәм тизләтү цифрлы хезмәтнең максаты булып тора. Проект кысаларында электрон гариза формасының шаблон эшләнгән, гариза тутырының автомат рәвештә дөреслеген тикшерү кертелгән һәм хезмәтне электрон документ әйләнеше системасы белән интеграцияләгәннәр. Эш әлеге системаны эшләүчеләр белән бергә алып барылган, атна сайын киңәшмәләр, тестлар үткәрелгән, форма камилләштерелгән, шулай ук Мәскәү тәҗрибәсе дә ныклап өйрәнелгән. Моның өчен башкаларның Административ техник инспекция идарәсе вәкилләре белән очрашу оештырылган. Хәзерге вакытта гариза тапшыру өчен бердәм идентификация һәм аутентификация системасы буенча Административ техник инспекция идарәсе сәхифәсендә теркәлергә, гаризаның электрон формасын тутырып җибәрергә кирәк. Гариза электрон документ әйләнеше аша автомат рәвештә килештерүгә җибәрелә. Гаризаны смартфон аша да җибәрергә мөмкин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.